Milé sestry, milí bratia, priatelia, hostia, deti. A som veľmi vďačný, že otváraniu a stíšeniu sa pred Božím slovom predchádzala modlitba, predchádzali spoločné modlitby. A ja som si tak uvedomil počas tejto modlitebnej chvíle, ktorú sme pred chvíľkou mali, alebo ktorej sme boli súčasťou, že tým takým komunikačným kanálom a prostriedkom, ktorým my môžeme sa spájať s našim nebeským Otcom, je práve modlitba. Ale zároveň tým komunikačným prostriedkom a kanálom, ktorým Boh s nami komunikuje a odpovedá na naše modlitby, je Jeho slovo. Áno, Boh odpovedá aj inými spôsobmi. Myšlienkou, skúsenosťou, udalosťou, ba dokonca aj svojím mlčaním. Aj vtedy Boh odpovedá, alebo komunikuje, aj keď nám sa zdá, že je ticho, že mlčí a že ho nepočujeme. A ja by som chcel dnes s vami sa podeliť o posolstvo, o také pozbudzujúce slovo, slovo Božie, ktoré sme mali možnosť prežívať i s našimi deťmi pred 2 týždňami. Niektorí viete, že ako už tu bolo povedané od brata Peťa Janušku, sme mali možnosť prežívať ako KDčko, rodiny, priatelia, deti, krásny týždeň, požehnaný týždeň v Hrádku, v okolí Jelšavy. Bolo to krásne. A ďakujem za to Pánu Bohu aj z tohto miesta. Ďakujem za to, že sme mohli ešte pred 2 týždňami prežívať s našimi deťmi prázdninový detský tábor, kde sme mohli počas celého týždňa otvárať Božie slovo s našimi deťmi nad témou biblické podobenstva, alebo podobenstva Pána Ježiša. Ďakujem Bohu za to, že sme mohli znovu s deťmi prežívať tie krásne príbehy o stratenej ovci. Podobenstvo je vlastne príbeh. Ježiš používal podobenstva preto, aby ľuďom priniesol posolstvo, aby ľudia, tí poslucháči, mohli pochopiť, prijať i to, čo bolo skryté. Ako sme čítali v úvodnom texte, to, že Ježiš hovoril v podobenstvách, to, že Ježiš hovoril v príbehoch, i toto bolo predpovedané. I toto bolo predpovedané v prorokoch. A tak nielen to, že príde, nielen to, že čo bude jeho úlohou. Nielen to, že zomrie. Nielen to, že bude vzkriesený. Ale ešte aj to, ako bude ľuďom rozprávať. Ako sa ľuďom priblíži. Ako bude podávať ľuďom to, čo by sme ináč nemohli pochopiť. A niekedy Ježiš zámerne skrýl význam podobenstva alebo nevysvetlil ho hneď, aby svojim učeníkom a poslucháčom potom to dovysvetloval, povedal. Na druhej strane, ako je napísané v našom úvodnom texte, rozprával ľuďom takým jazykom, aby ho boli schopní vnímať. A Ježiš to robí dodnes. Ježiš to dokonca robí aj dnes, v tejto chvíli, na tomto mieste. On nám chce prehovoriť do nášho srdca, do nášho vnútra, do našej mysle tak, aby ty a ja, my všetci, sme ho boli schopní vnímať. A nielen vnímať, ale by sme boli schopní porozumieť. A nie len porozumieť, ale aby sme boli schopní aj, alebo teda ochotní aj urobiť, aj sa s tým stotožniť. Aj dovoliť tomu Ježišovmu slovu, aby v nás vklíčilo, aby v nás rástlo, prinášalo ovocie, aby nás naplňalo. A Boh to robil od začiatku. Od prvej knihy Mojžišovej až po knihu Zjavenie Jána čítame o tom, že Boh svojim slovom, svojím príkladom, svojou osobou hľadal, oslovoval, hľadal tých stratených ako tú ovečku, aby ho priviedol naspäť. Viedol a vedie nás i dnes k odpusteniu, ako hovorí podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, o ktorom sme hovorili i s deťmi, aby to, že ja dlžím niekomu, respektíve niekto mne dlží 100 denárov a pritom ja dlžím 10 000 talentov, ma priviedlo k ochote odpúšťať, ochote zmieriť sa, práve vďaka Ježišovmu slovu, vďaka jeho pôsobeniu a vedeniu, že práve to, že Ježiš nám hovorí v podobenstvách alebo v príbehu aj o podobenstve, o robotníkoch na vinici, že nezáleží na tom, či prišli ráno, na obed, večer, podvečer alebo hodinu pred, každý dostal rovnakú odmenu. Však, koľko dostal? Jeden denár. To, čo bolo dohodnuté, to, čo platilo, to, čo bolo mzdou robotníka. A že zároveň Ježiš nám hovoril i dnes sa nám prihovára príbehom, známym podobenstvom o dvoch staviteľoch, o dvoch cestách. O ceste pýchy a o ceste pokory, o správnom pevnom základe, ktorým je Ježiš, a o piesku, ktorým som vlastne ja, ktorý odmietam stavať alebo nepríjmam to, čo mi Ježiš hovorí a radí. A že potom v závere sme hovorili aj o tom, že Ježiš nám dáva hrivny. Že Ježiš je ten, ktorý požehnáva, ten, ktorý dáva mnoho, ten, ktorý dáva 5, 3, 1. A že sa nemáme pozerať ani tak na to množstvo, ale hlavne na ten obsah. Ten je dôležitý. A čo s tým spravíme? Možno niekto tu z nás dnes sedí a povie si, no čo už len ja môžem také veľké urobiť. Mne sa zdá, že mňa Boh ničím veľkým neobdaroval. Možno naopak, niečo sa mi zdá, že som stratil, alebo po niečom túžim. A chcem vás dnes pozbudiť, Ježiš nás chce dnes pozbudiť posolstvom, že aj tá jedna hrivna, viete, akú mala cenu? Ten jeden talent z príbehu podobenstve o hrivnách mal hodnotu niekoľko miliónov eur, desiatok miliónov, obrovské požehnanie. A na to niekedy zabúdame. Viete, kedy na to zabúdame? Keď sa porovnávame s druhými. A to je naša pliaga mnohokrát, i moja osobná. Keď sa začneš porovnávať s druhými, tak to je začiatok problémov, akýchkoľvek. A prečo nemám to? A prečo nie som tak ako taký ako ten? A prečo nerobím to, čo robí ten? A prečo neviem tak pekne rozprávať ako ten? A prečo neviem tak dobre robiť? A mohol by som pokračovať. A Ježiš nás dnes nám hovorí, prestaň prosím ťa toto robiť. To ti nepomôže. To je cesta a tri bodky. Proste to je niečo, čo nás mnohokrát ubíja, čo spôsobuje napätie medzi nami, čo spôsobuje konflikty, čo spôsobuje nedorozumenia. A tak Ježiš aj dnes, tak si kladiem otázku, keby dnes tu stál Pán Ježiš a my sme dnes prišli počúvať jeho slova, posadiť sa ako tí učeníci na tom vrchu, do tej trávy, počúvať sa, alebo na tie naše stoličky, ako ich tu dnes máme, čo by nám dnes Ježiš povedal? Inými slovami, akým príbehom, akým podobenstvom by sa nám dnes Ježiš prihovoril? Aké ilustrácie, aké obrazy by používal dnes pre nás, aby sme mohli pochopiť to najdôležitejšie? O čom vlastne je Božie kráľovstvo? To znamená, aký je Pán Boh a aký sme my, aký som ja. A ďalej, podobenstvo alebo príbeh o tom, o čom je vlastne život človeka. Život kresťana, ktorý sa učí vo svojom živote, a počiarchujem to 5 krát, učí, nie že to vie, nie že je už hotový, nie že už je dokonalý, ale učí sa dennodenne kráčať s Ježišom, napriek tomu, že padá, že je slabý, že je nedokonalý, inými slovami, že sa učí dennodenne byť viac závislý na Ježišovi a menej na sebe, na mne. To je život kresťana. Ja si spomínam, že sme nedávno v našej skupinke seniorskej pred pár mesiacmi, možno rokom, dvoma, čítali nádhernú knihu na pokračovanie. Tá kniha sa volala Cesta pútnika. Spomínate si? Nádherná kniha. Cesta pútnika od známeho autora Johna Baniana. Viete, každý z nás putujeme. Každý z nás putujeme z mesta skazy do nebeského mesta. Každý z nás sme pútnikom. Každý z nás sme niekde na tej ceste svojho života. A ja verím, že to není len cesta života ako taká, ale že je to cesta smerujúca k životu večnému, Božiemu kráľovstvu, do toho Božieho nebeského mesta. A ja som sa dnes rozhodol, tí, ktorí ste už boli pred dvoma týždňami na Cabokovej, sa ospravedlňujem, že to použijem aj dnes, ale väčšina z vás tam nebola. Ja som sa dnes rozhodol, že sa s vami podelím o jedno podobenstvo. O podobenstvo, ktoré som nazval moderným podobenstvom. Podobenstvom alebo príbehom človeka, ktorý putuje z tohto sveta, alebo putuje týmto svetom z mesta skazy, keď to tak nazvem, do mesta nebeského. Je to príbeh človeka, príbeh muža, príbeh ženy, príbeh nás všetkých. Ten príbeh som nedávno čítal v jednej knihe. Nie je to môj nejaký vymyslený alebo napísaný príbeh. Je to príbeh od jedného autora, ktorý ma veľmi, veľmi oslovil a ktorým som nazval Moderné podobenstvo. Podobenstvo alebo príbeh prenesený, odohrávajúci sa dnes. Nie pred 2000 rokmi, alebo stredoveku, alebo niekde v tých dávnych minulých dobách, ale dnes. Ja verím, že mu porozumieme, že sa v ňom nájdeme a že sa staneme súčasťou tohto príbehu. To je môj cieľ, to je moja túžba, o ktorú som sa modlil a prosil, aby dnes na tomto mieste nás Duch Svätý práve oslovil i týmto príbehom. Dovolte mi ho začať otázkou. Viete, ktorá je najvyššia budova v Bratislave? V našom meste? Najvyššia budova. Áno, výborne, výborne. Najvyššou budovou, keď nerátame kopec, alebo tu tie kopce okolo nás, tie vrchy, je Národná banka. Ona meria 111,6 metra. To mám z internetu, hej. Takže je to najvyššia budova v našom meste. Najvyššou stavbou v našom meste je vysielač Kamzík, ktorý meria skoro 200 metrov, samotný vysielač aj s anténou. Viac alebo takmer 200 metrov. A keďže sa nachádza na kopci, na kolibe, tak tá výška, vidíme ho z veľkej diaľky. A ja by som vás nechcel pozvať na budovu Národnej banky. Bol niekto z vás v budove Národnej banky? Asi moc nie. Áno? Wow, boli ste. Meniť si peniaze ešte? Možno tie eurá alebo koruny? Ty si tam bola na pohovore. Wow. A bola si aj na streche úplne hore? Asi nie.
Na 9. poschodí.
Na vrchu je bazén. Tak ja vás chcem pozvať do toho bazéna, dobre? Pôjdeme dnes tak pomyselne na tú strechu, ale nie možno do bazéna, ale úplne, úplne hore. Na miesto, z ktorého vidíte nádheru, krásu veľkého nášho mesta Bratislavy, v ktorom bývame, v ktorom žijeme. Jedného dňa sa náš hlavný hrdina tohto príbehu rozhodol navštíviť najvyššiu budovu v našom meste. A to je Národná banka Slovenska. Krásna, vysoká budova. A ako tak cestoval výťahom hore, tak na jednom z tých poschodí, bolo to zhruba v polovici, k nemu pristúpil do výťahu jeden zvláštny, úspešný, bohatý človek na Slovensku, dokonca milionár, ba dokonca miliardár. A meno si tam dosaďte, aké chcete. Máme aj také osobnosti u nás však, alebo takých ľudí. A keď sa s tým človekom trošku rozprával, s tým našim cestovateľom a objavovateľom, tak ani tak nejak nevnímali, ako veľkou rýchlosťou toho výťahu sa dostali úplne hore na najvyššie poschodie. A ten milionár sa pozerá na nášho putníka, na nášho muža, ktorý sa chcel pokochať krásou mesta Bratislavy a hovorí mu. Mladý muž, vy ste mi tak sympatický, vy vyzeráte tak perspektívne, poznáme to slovo však, ten výrok. Ty vyzeráš tak perspektívne. V tebe sa skrýva úžasný potenciál. Ty tak, na teba sa tak pozerám, tak ty by si veľa dokázal, zvládol. A mladý muž hovorí, tak mám mnoho plánov v živote, chcel by som toho veľa dokázať. Čo máte pre mňa? Vidím, že máte nejakú ponuku. A náš miliardár mu hovorí, vieš čo, mám pre teba jednu super ponuku, a zároveň aj dve podmienky, ktoré sa viažú k tej ponuke. Vieš, ja dnes ti chcem na najvyššom mieste tohto nášho mesta, keď sa tak pozeráš a rozliadneš po Bratislave, chcem ti ponúknuť 1 000 000 eur. Príjmeš túto sumu? A tak náš mladý muž sa zamyslel trošku a hovorí si, tak v duchu, no tak to by bolo super. Keby som mohol mať takúto veľkú sumu, takýto veľký balík peňazí, tak naplním si svoj životný sen. A teraz možno doplním niekoho z nás príbeh. Konečne sa prestanem tlačiť v tom trojizbovom byte. S mojou manželkou a s mojimi deťmi. Konečne si budem môcť kúpiť auto, také, aké by som chcel, ktoré ma bude hodné, na ktorom sa bude môcť trošku aj tak možno ukázať, alebo aj niečo zažiť. Pane Bože, alebo teda, Pane, možno, že mi to dávaš aj ty preto, aby som mohol vďaka tejto sume peňazí konečne začať nový život. Ako tak premýšľal, ten náš slávny milionár alebo miliardár ho prerušil v tom jeho rozímaní a hovorí mu, ale mám dve podmienky. Dobre, dám ti 1 000 000 eur, budeš mať obrovskú sumu peňazí, ale mám dve podmienky. Tá prvá je, že túto sumu musíš minúť do jedného roka, do roka a do dňa, poznáme to z tej rozprávky, do roka a do dňa však. A tak mladý muž hovorí, to nie je problém. To nie je problém. Do roka minúť 1 000 000 eur, to není problém. To sa dá aj skôr, podstatne skôr. Dobre, príjmam. A tá druhá? Tá druhá podmienka znie takto. Do roka a do dňa, čiže takto na konci roka, sa stretneme na streche Národnej banky Slovenska v Bratislave, v tejto budove. Tu sa stretneme. A mám na teba len jednu prosbu. Návrh. Aktivitku, ako to zvykneme nazývať. Aktivitku. Skočíš dole na dlažbu pred Národnou bankou. Skočíš dole, strm hlavu. Dobre? Príjmaš to? A čo sa bude diať ďalej? Asi tušíš, ale to teraz nerieš. Skočíš dole z tejto budovy. A tak mladý muž sa zamyslel a hovorí si, čože? Prosím? Takáto ponuka absurdná? No tak to mi nestojí za to, ani za tých 1 000 000 eur, aby ja som to prijal a aby takto o rok, alebo na konci roka, som stratil život. To nie. To teda nie. A tak sa smutný a tak zamyslený rozhodol zísť z tej budovy dole, z tej strechy. Trošku sa pokochal, ale viete, čo bolo zvláštne? Už ani tá krása Bratislavy mu nejak nevoňala. Ani to už mu nejak neprinášalo to, čo predtým. To, čo ho predtým naplňalo, alebo si myslel, že ho bude naplňať, pre neho stratilo ten lesk. Ten význam, ten zmysel. A tak prišiel na najvyššie poschodie, neviem, koľko má Národná banka, možno 30, možno 40 poschodí, možno 50, to je jedno. Stlačil gombík a privolal si výťah a šiel sklamaný dole. Keď už bol takmer dole na prízemí, na 5. poschodí tejto vysokej alebo najvyššej budovy v našom meste k nemu pristúpil ďalší muž. Ten muž mal biele šaty, biele sako, biely oblek a vyzeral na prvý pohľad veľmi jednoducho, ale jeho tvár žiarila pokojom, radosťou. A ako tak pozerá na toho nášho sklamaného mladého muža, hneď vedel, v čom je problém, alebo vedel, ako má zareagovať. A tak sa mu prihovoril a počas jazdy výťahom dole, počas tých posledných poschodí, mu povedal tieto slova, alebo dal mu druhú ponuku. Viem, že ste bol hore, hovorí náš záhadný muž v bielých šatách. Viem, že ste bol obdivovať krásu Bratislavy. Viem, že ste dostal ponuku na 1 000 000 eur. A viem aj o tom, že ste dostal, alebo teda podmienku, aj v tom, že máte potom skočiť z tejto budovy. Ale ja mám pre vás inú ponuku. Akú? Chcem vás zobrať do mesta, ktoré je krajšie ako Bratislava. Ktoré je väčšie. Mnoho, 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 a mohol by som pokračovať ďalších 10 minút, mnoho, 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 násobne väčšie. Ale nejde tak ani o tú veľkosť. Ale hlavne o to miesto. Toto mesto je vzdialené zhruba 150 miliárd kilometrov. Čo? Prosím? Kde? Koľko? Počujete dobre, mladý muž. Toto mesto je vzdialené od Bratislavy cca 150 miliárd kilometrov. Chcete ísť so mnou? Chcete sa vydať na cestu do tohto mesta? Prečo? Prečo by som to mal robiť? Pretože v to mesto, po tom meste, vy, mladý muž, túžite. V tom meste budete konečne sám sebou. V tom meste nájdete nádherné parky, nádherné stromy, na ktorých rastie ovocie, ktoré dáva život. V tom meste, tým mestom preteká rieka, ďaleko krajšia a väčšia ako je Dunaj, hoci aj ten je krásny však a majestátny, ktorý ho máme, preteká rieka, ktorá sa nazýva riekou života. Riekou, ako sme hovorili dnes v sobotnej škole, ktorá prináša aj suchým kostiam zmenu. Rieka, ktorá prináša nádej, rieka, ktorá uzdravuje, rieka, ktorá lieči. Mladý muž, chcete ísť do tohto mesta? Chceš ísť so mnou do tohto mesta? No to by som chcel, ale tá diaľka, to je 150 miliard kilometrov, však na to mi ani celý život nebude stačiť. A náš záhadný pán v bielých šatách mu hovorí, vieš čo, toto ty nerieš, ty sa netráp, koľko to bude trvať, to je moja záležitosť. Ja to poriešim, ja to vyrieším. Znovu sa ťa pýtam, chceš ísť do toho mesta? Áno, chcel by som. A keď už bol teda rozhodnutý, náš mladý muž, naša hlavná postava z príbehu, keď už bol rozhodnutý, že ide, vtedy zrazu pred Národnou bankou na ňo niekto volá. Haló, haló. Pozrie sa. A bol to ten náš slávny miliardár, ktorý ho stretol, alebo teda ktorý k nemu pristúpil do výťahu, keď išiel na najvyššie poschodie. Opäť pristúpil k nemu ten miliardár v krásnom saku. Bolo čierne, ale tak sa to sa nosí, nie? Na slávnosti, práve v čiernom, ktoré sa považuje za galantné, za niečo slávnostné, ale niekedy naopak za prejav smútku a možno trápenia, starosti. Muž v čiernom, ten náš miliardár k nemu pristúpil a hovorí, počul som, že si dostal ponuku ísť do mesta. Do mesta, ktoré je vzdialené 150 miliard kilometrov. Prosím ťa, to si blázon, ak tam chceš ísť. Nikdy tam nedôjdeš. Nepočúvaj tohto tu bieleho muža v tých bielých šatách. Však sa pozri na ňo. Tie šaty sú už obnosené. Tie šaty. Na tých šatách dokonca bolo vidno triesky z tesárskej dielne. Na tých šatách bolo vidno to, že ten muž v bielom mnoho kilometrov prešiel. Na mnohých cestách hľadal ľudí. A tak náš pracháčik v čiernom saku, nobl pán mu hovorí, ja ti ponúkam iné mesto. Cestu do iného mesta. Vieš, koľko je vzdialené od Bratislavy? 4 hodiny. Len 4 hodiny. Sadneme do lietadla vo Vajnoroch. Mám pre teba pristavené špeciálne lietadlo, len pre 3 osoby. Maličké, exkluzívne, žiadna tlačenica v nejakom starom Boeingu. Žiadna tlačenica, nepôjdeme Ryanairom, pôjdeme linkou špeciálne súkromnou. Žiadnych 150 miliard, žiadna diaľka, len 4 hodiny. Prijímaš to? A tak náš mladý muž, keď nad tým uvažoval, tak dal sa zlákať touto ponukou. Prečo by mal cestovať 150 tak dlho, niekde, o čom ani nevie, keď za 4 hodiny môžem byť v nádhernom meste, v meste plnom hier, odpočinku, kúpalisk, tobogánov, reštaurácií, nádherných parkov, detských ihrísk, nákupných centier, alebo aj multiplexov. A tak sa rozhodol, že pôjde do toho mesta. Do mesta, ktoré je vzdialené len 4 hodiny. Nastúpil do lietadla a zakrátko bol v našom zábavnom meste. Meno si dosaďme sami, dosaďte si sami. Čo to mohlo byť za mesto? Mesto plné zábavy. Mesto, kde ľudia, ako sa hovorí v našom jazyku, radi utrácali peniaze. Kde sa hnali za zábavou. Inými slovami, aby som to skrátil, mesto, o ktorom boli presvedčení, že toto mesto im dá všetko. Že naplní ich život úplne až po okraj. Náš mladý muž z tohto príbehu strávil v tomto meste zábavy, hier, zdanlivého odpočinku, len 4 hodiny od Bratislavy, 30 dní, 1 mesiac. Čo myslíte, je to dlho alebo nie? Možno, ako sa na to pozrieme. Možno áno, možno nie. Ale on si uvedomil, že aj za tých 30 dní, ktoré strávil v tom meste, nebol šťastný. Napriek tomu, že prechádzal z jednej žúrky na druhú, napriek tomu, že prechádzal z jedného multiplexu do druhého, napriek tomu, že tam zažil naozaj veľa srandy, veľa zábavy, keď to skončilo, zistil, že je ešte prázdnejší, nešťastnejší a chudobnejší, ako bol, keď vstupoval do toho mesta. A viete, čo sa stalo? Tí jeho kamoši, tí jeho priatelia a priateľky, ktoré dovtedy boli s ním, kým mal toto a tuto, prepáčte, tak ukazujem ako na mozog, na schopnosti a na peniaze, kým toto mal, tak boli aj oni s ním. Ako náhle to prestávalo fungovať, alebo už nebolo, odišli od neho preč. Vtedy sa ukázalo, že to vlastne neboli jeho priatelia, skutoční. Že neboli ochotní s ním znášať aj problémy, aj sklamania, ale že sa od neho odvrátili preč. A tak sa rozhodol, že z nášho mesta zábavy, hier, zdanlivého odpočinku, na prvý pohľad úspešného, krásneho mesta, sa rozhodne ísť a vrátiť sa na cestu do mesta, o ktorom mu hovoril onen záhadný muž v bielých šatách. A tak nastúpil do auta, požičal si z požičovne nejaké ojazdené auto, tuším, to bol nejaký starý Ford, a tak sadol a rozhodol sa, že pôjde do mesta vzdialeného, krásneho a nádherného, nie tým, akým to mesto je, ale tým, že tam, kto tam vládne, čo tam je, že sú tam ľudia, sú tam bytosti, je tam sám Boh, ako možno ste už si stihli tak nejak premýšľať, ktorý vládne v nebeskom meste, v Novom Jeruzaleme. Ale aby to nebolo také jednoduché, Tak náš hlavný hrdina, keď si sadol do auta a vyšiel na diaľnicu, zrazu zistil niečo zvláštne, niečo prekvapujúce. Tá diaľnica nemala 3 pruhy, ani 4. Myslím, že viac pruhov ani nemáme na Slovensku. Ona mala 8 pruhov. To znamená, niekde možno v Amerike také diaľnice sú. Alebo v iných častiach sveta. Bola to 8 pruhov prúdová diaľnica, cesta, veľmi široká. A zvláštne bolo, že takmer všetky autá smerovali od nebeského mesta, išli opačným smerom. Nešli do toho nebeského mesta, ale išli do mesta zábavy, hier a rozptýlenia. Náš mladý muž na tom starom Forde išiel opačným smerom. Stretol cestou niekoľko aut, ktoré išli jeho smerom, ale veľká väčšina išla opačne. A tak sa stalo, že keď išiel a už prešiel nejaký kus cesty, zrazu sa oproti nemu rútil kamión. Plný kamión naložený drevom. A tak, aby sa vyhol čelnej zrážke, prudko stočil volant a skončil v priekope. Radšej skončiť v priekope a prežiť to, ako sa nechať zabiť alebo teda utrpieť smrteľné poranenie, fatálne pri čelnej zrážke. No a musím vám povedať, že v tejto chvíli, keď bol v priekope, v starom aute, dokonca už po udieranom, chcel to vzdať. Už nemal chuť a síl ísť ďalej. Keď tu zrazu niekto zaklopal na okno jeho auta. Stiahol okno dole, nemal elektrické stiahovanie, ale ručné, bolo to staré auto. A keď sa pozrel von, myslel si, že to bude nejaký stopár. Na jeho prekvapenie to stopár nebol. Ale bol to onen záhadný mladý muž v bielých šatách, ktorý mu hovorí: priateľu, ja som ťa celý čas sledoval, ja som vedel a ja viem, čo prežívaš. Ja viem, že si skončil v priekope. Dovolil by si mi, aby som si sadol za volant tvojho auta? Dovolil by si mi, aby som ja prevzal riadenie a aby sme pokračovali v ceste do nebeského mesta? Áno. Poď. Ja sám do toho mesta totižto nikdy nedôjdem. A tak mladý muž v bielých šatách si sadol za volant a rýchlosťou viac ako 130 km za hodinu, u nás máme 130, tak zostaňme pri 130, aby sme neprekročili povolenú rýchlosť, 130 úžasnou veľkou rýchlosťou, najvyššou možnou, pokračovali spolu na ceste. A takto pokračovala cesta dňom a nocou ďalej a ďalej. Občas sa zastavili v bufete, občas sa zastavili v moteli, museli prespať, pretože boli unavení. Ale to najdôležitejšie z toho príbehu, z tejto cesty je, že to robili spolu. Učili sa, zvlášť náš mladý muž, ten, ktorý túžil po šťastí, sa učil deň a noc, dennodenne dôverovať svojmu šoférovi, ktorý ho viedol auto do nebeského mesta. Viete, občas nášmu mladému mužovi vadilo to, že ten muž v bielých šatách riadi auto sám. A tak občas sa stalo, a jeden deň to naozaj prišlo, že hovorí: vieš, ale ja chcem teraz to auto riadiť. Prepáč, moje ego je tým dotknuté. Ja trošku už aj žiarlím, ja som nespokojná. Ako to, že to nemôžem robiť ja? Prosím ťa, pusť ma, aby som ja mohla šoférovať, aby ja som mohol ísť tam, kde ja chcem. A tak náš mladý muž v bielých šatách, tesár z dielne, úspešný, ale aj dobrý automechanik a klampiar, pustil a dovolil, prenechal miesto nášmu mladému mužovi, hľadajúcemu šťastie. A tak sa opäť stalo, že po krátkej chvíli sa vyrútil obrovský kamión plný sena, ktorý práve zvážal seno z polí. A viete, kto sedel za volantom toho kamióna? Náš úspešný miliardár z tej vysokej budovy Národnej banky, a rovno si to mieril do nášho pútnika na ceste. Rovno si to mieril na ňo. A už by došlo k čelnej zrážke. Keď tu v poslednej chvíli muž v bielých šatách, v bielom obleku strhol volant a vyhol sa čelnej zrážke. Keď sa obzrel náš pútnik na toho muža v kamióne bližšie, zistil, že okrem krásneho čierneho obleku mal aj vidly, ktorými prehadzoval to seno občas z miesta na miesto. A bolo mu jasné, o koho sa jedná. Už spoznal, kto to vlastne je. A ten príbeh pokračuje ďalej a ďalej. Znova sa vrátili z tej priekopy na cestu. Viete, kto opravil pokazané auto? Tesár, klampiar, automechanik, údržbár všetkých údržbárov, klampiar všetkých klampiarov, mechanik všetkých mechanikov a tesár všetkých tesárov. A cesta pokračovala ďalej. Až raz bola odbočka, zábavný park. Nie mesto, ale park. A náš pútnik, náš mladý muž, bol opäť unesený a hovorí si, ako rád by som sa tu dostal, ako rád by som si trošku odýchol, poďme do toho parku. A tak muž bielo mu to dovolil, respektíve prenechal miesto, ale zle náš pútnik odhadol zátačku, to veľkosť tej zákruty, a tak nezvládol riadenie opäť a skončil v priekope. Nedostal sa ani do zábavného parku, do ktorého chcel ísť. A znova bol pri ňom jeho priateľ a hovorí, priateľ v bielom, muž v bielom obleku, chceš, aby som prevzal riadenie tvojho auta ja? Alebo chceš pokračovať sám? Vyber si, môžeš. Je to na tebe. A opäť cesta pokračovala niekoľko dní ďalej, až sa stala jedna udalosť, ktorá navždy zmenila rozhodnutie a nasmerovanie nášho mladého pútnika. Jedného dňa spoza ďalšej zákruty. Nebola to rovná cesta, rovná diaľnica, nezáživná. Nie, nie, nie. To bola veľmi, veľmi akčná cesta. Veľmi zaujímavá cesta. Opäť sa vyrútil ďalší kamión. Tentoraz za volantom sedel náš mladý muž. Mladý pútnik. Ani si nevšimol nejak, nezbadal, že za volantom je on sám. A ako sa blížil ten kamión, tak si pomyslel, no, tak ja mu tentoraz neuhnem. Uhne on, ten druhý. A aby som mu to dokázal a ukázal, že to myslím vážne, tak ja zrýchlim na 150. Nepôjdem 120 ani 130, ale pôjdem 150, aby sa mi ten kamión vyhol, aby sa ma zlákol. No a tak to urobil. Viete, čo sa stalo? Čelná zrážka. Totálna. Absolutná. Ako hovoria policajti a obliadkári dopravných nehôd, totálka. Koniec. Auto rozbité a náš pútnik takmer mŕtvy. On má prísť o život. On to proste nemal prežiť. A keď sa prebral z toho nárazu, alebo teda z toho šoku, lepšie povedané, opäť bol v priekope, alebo teda na krajnici za cestou, tak zistil, to prvé, čo zistil a za čo bol mimoriadne alebo nesmierne vďačný, bolo, že to vôbec prežil. Že prežil to, čo prežiť nemal. Ale to druhé, čo ho ešte potom viac prekvapilo, bolo a oslovilo, že jeho priateľ v bielých šatách, v bielom obleku, schytal ten náraz za ňo. Mal rozbité čelo. Mal doráňané ruky. Mal roztrhnutý bok. Tie biele šaty už neboli biele. Boli celé od krvi. Boli špinavé, zakrvavené, hnusné, odporné. Ale schytal ten náraz, tú bolesť za ňo. Ten čelný náraz schytal muž v bielých šatách. Aby náš pútnik nezahynul, ale mal život večný. Od tej chvíle, vtedy mu to už naplno došlo, nášmu pútnikovi a povedal, Ježiš, ja chcem, aby ty si riadil moje auto. Až do konca. Ešte nie sme v nebeskom meste. 150 miliárd kilometrov neprejdeš za jeden deň, ani za týždeň, ani za 5 rokov. Ani rýchlosťou svetla by sme to nezvládli. Tak. A možno rýchlosťou svetla áno, ale buďme na zemi. Zostaňme v našej realite. Zostaňme v realite chorôb, ktoré nás trápia. Zostaňme v realite narušených vzťahov, ktoré nezvládame. Zostaňme v realite, a naschvál to poviem, zostaňme v realite, v reále na zemi, na tej, ktorej žijeme a po ktorej chodíme, aby sme si mohli uvedomiť, že šoférom nie som ja, že ja nedokážem riadiť auto svojho života do nebeského mesta. Že ani moje ego, ani moje ja tým vlastne trpieť nemusí. že ja potrebujem, aby moje auto riadil šofér všetkých šoférov. Ten, ktorý schytal a schytáva to najťažšie za nás i za mňa. Milý brat, milá sestra, milý priateľ, milé deti, hostia. Kto bude šoférom tvojho, môjho, nášho auta, života? A nielen života, našich túžob, našich plánov, našej životnej cesty. Kam sa to vlastne ženieš? Prečo sa ponáhľaš? Prečo sa ponáhľam? Viete, ja som mal aj na minulotýždňovej dovolenke, teda pred dvoma týždňami niekedy dojem, aj keď som na dovolenke bol s nami, niektorými, že aj tam sa ponáhľame. Že aj tam chceme za každú cenu všetko po česky všechno stihnúť. A to nie je možné. To nie je možné, to nie je zdravé. To nie je ani správne. Ani múdre. Prečo? No pretože v nás, vo mne je nastavené toto, čo je okolo, čo je v tej realite. To, ten zhon, ten stres, to napätie. A Ježiš hovorí, spomal. V tomto prípade dobré slovo, veľmi užitočné. Spomal. Spomal. Trošku sa zastav. Inými slovami, dovol, aby som prevzal riadenie tvojho auta ja. Ako bude vyzerať? Inými slovami, kto bude tým šoférom? Budeš to ty, budem to ja, budeme to my? Alebo prenecháme šoférovanie, ten volant, tomu najlepšiemu zo všetkých? Ja vás chcem pozbudiť a vyzvať, aby sme i tento príbeh, toto podobenstvo mohli prežívať i v našom živote, aby sa stalo našou súčasťou, aby my ako pútnici na ceste do nebeského mesta sme sa učili a znova, tak ako na začiatku som povedal, poviem aj nakoniec, aby sme sa učili viac a viac dôverovať Ježišovi, tomu najlepšiemu šoférovi, tomu najlepšiemu odborníkovi na všetky oblasti nášho života, nielen auta, nášho života a menej sa spoliehať na seba. Dobrá správa je, že tým nestratíš vôbec nič. Neutrpí ani tvoje ego. Ak áno, tak to chorá, tak tá zlá časť, tá pyšná. Ale moja identita, moje vlastné schopnosti, to, kým som, vôbec neutrpí. Práve naopak, porastie. Porastie na oslavu Boha a pre pomoc a požehnanie tých, ktorí žijú s nami. Toto je ten správny smer. A nie len smer, toto je cesta do nebeského mesta, ktorého žiaru už vidíš. Nebeské mesto, ako hovorí, a tým vás chcem pozbudiť práve do reálií tohto sveta, do reálií týchto dvoch týždňov, čo sa stalo v Nís, čo sa stalo v Turecku, čo sa deje vo Venezuele, čo sa deje i v Bratislave, čo sa deje a dialo i v Mníchove včera večer, v nákupnom centre, kdekoľvek. Nebeské mesto sa blíži. Žiara toho mesta už ho vidieť, už sa dá vidieť. Mesto ešte nie, ale žiaru už áno. Proroctvá hovoria, že druhý príchod sa blíži. To mesto je už na ceste k nám. Dokonca nám ide v ústrety, ako hovoria proroctvá. Boh prichádza, chce zostúpiť a zostúpi na zem. Ale túži veľmi potom, aby aj teba stretol v jeho meste. On ťa tam dovedie. Ježiš nás tam dovedie. Amen.